Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U fil-waqt li għadhom kemm daqqu l-erba' nofs, nilqgħukom issa l-programm Kultura Art Istorja ma' Dr. Ray Bondin, ir-raba' programm u l-aħħar wieħed għal din l-iskeda tal-Miliet 2016-2017. Irrid nirringrazzja l Susan Kassar li l-ġimgħa l-għaddi tippreżentat il-programm hemm minn Floki. Grazzi Susan. U Rej bħasoltu qiegħed magħna għalkemm naqraf ċirkostanzi diffiċli, però Rej qiegħed magħna u ta' dan nirringrazzjah u napprezza l-fatt li propju ġie wkoll għall-programm tagħna. Rej, propju llum ser immissu aktar suġġett interessanti li is-semmija tagħna żgur li se jieħdu gost jisimgħu dwarhom.
Lunet nirringrazzjak ħafna u verament tal-qalbi li qiegħed hawnhekk dan l-aħħar programm ta' di is-sensiela mbagħad jekk għal irrid il-waqt nerġgħu ntaqgħu għaż-żmien tal-għajt, żmien malaj jgħaddi, u fil-fatt dak li se nitkellem dwar u marbut ħafna malejt. Mhux is-soltu programm fuq storja jew fatti tal-istorja, ma iktar xejn marbuta mal-Knisja. Nispera ma nirrabjax il-semmija tagħna, ma l-aħħar darba fil-programm ta' qabel tkellimt ħafna fuq Bethlehem li huwa suġġett li għalija huwa dejjem favorit tiegħi, dispeċi nil-sena għal diversi raġunijiet ma stax kont hemm. U semmejt li propju fil-Knisja tagħna attività jkun hemm ħames festa tal-Miliet wara xulxin f'dati differenti. U ħabib tagħna li jismana regolari għalli ma x'inhi eżatt di għaliex speċjalment l-Ortodossi m'għandhomx l-istess ġurnata tal-Miliet bħal m'għandna aħna. Tu għandek raġun, forsi mista' spjegajnija. U fil-qosor irid ngħidha nispjegadi fil-qosor ħafna xi hija pjuttost teknika. L-ewwel nett fid-dinja jeżistu ħafna kalendari, mhux wieħed u tnejn, ġibthom id-dati miegħi xina sirt ninsihom in-numri, din is-sena taħbad għall-lut hija s-sena 5777.
Mamma mia!
Għall-lut, għaliex għax il-lut l-istorja tagħhom tibda ħafna qabel tagħna u x'hekk. Naġġa' nirrepeti hija s-sena 5777. Għal-Musulmani, għall-Arab, hija s-sena 1438, vera l-lut hija 5777, tagħna hija 2017, u għall-Arab hija 1438. U dawn huma kollha marbutin ovvjament mal-bidu tal-kalendarju tagħhom. Għall-Arab ovvjament mal-ħajja ta' Muhammed. U l-istess għal ħafna u ħafna postijiet oħrajn għaw numru twil minn li għax 20 kalendari differenti. Issa li għalli bid-dinja kif id-dinja kif imxiet kważi kulħadd juża l-kalendarju tagħna, imma xorta mhux kulħadd. Jina ġifieri kemm darba kont il-Palestina u l-Iżrael u xejn u d-data tagħhom jużawa d-data tagħhom.
Differenti.
Normalment jgħidhom it-tnej imma jużawa. U il-problema il-kbira u ma tnejn. Waħda hija l-fatt li id-dinja ma xed namlula d-dinja ma d-dinja qed tiċċaqlaq kif mhux suppost. Fil-fatt ħadd manduna imma din is-sena il-Big Ben żidulu sekonda.
Sekonda, iva, iva.
Żidulu sekonda. Għalix id-dinja kienet fasti zejjed.
Tidulu sekonda fil-fatt biex.
U dana tidher redikola, ma fir-realtà fid-dinja fejn ngħixu kollox fuq l-elettronika u fuq l-eżattezza, jina nħobb insemmi meta konta miż-żmien naħdem il-Ġapan mort kemm il-darba, hemmhekk it-trains huma pereżempju 12:01. Mhux 12:05 jew 12:01. Preċiżi, immaġġa ġifieri dik is-sekonda kemm taffetwa kollha. Però għandna ġenna ġewwa l-kalendarju. Il-kalendarju iż-żewġ kalendari l-iktar importanti fid-dinja biex ngħidlek, huwa dak li kien stabbilixxa Julius Caesar qabel Kristu, xi 48 qabel Kristu. Li ngħidulu l-Julian Calendar. Mbagħad il-Papa Gregorju 13 fl-1582 kien bidlu dal-kalendarju għaliex kien ilhom igorru li kien hawn ċertu problemi marbutin propju ma' meta supposti il-festa tal-Għid. U mal-kalendarju ta' Julius Caesar, ġifieri ta' 16 sena qabel, żidulu 13 ġurnata. Il-kalendarju ta' Papa Gregorju żied 13 ġurnata b'ħafna kalkuli ta' sekondi u qasser nidħol fihom għax qasim ma nifhimhom minuti u sekondi u kif irranġaw il-ġurnata u kif irranġaw li kull 5 snin, kull 4 snin għandna l-leap year għax għandna bżonn ġurnata biex tikkompensa għal ċertu tibdiliet, insomma, affarijiet li huma tekniċi, però l-fatt huwa li dal-famuż kalendarju ta' Papa Gregorju għataw ħafna sallum li ma jużawx. Li ma qatt ma ċċettaw għax kien magħmul mill-Papa, inkluż il-Knisja Ortodossa. Jifri l-Knisja Ortodossa, il-Greċja pereżempju, bidlet il-kalendarju tagħha għall-kalendarju biex ngħidlek internazzjonali tagħna fl-1923, mhux tant il-bot.
Ekku, mhux daqshekk il-bot.
Però l-Knisja Griega baqgħet bil-kalendarju ta' Julian ngħidulu, ta' Julius Caesar. Dan ifisser allura li f'ħafna festi hemm madwar 13 ġurnata differenza.
Għalhekk ma jaqbtux ma' xulxin.
Għalhekk ma jaqbtux ma' xulxin, dik hija r-raġuni għaliex ħafna drabi normalment il-miliet Ortodoss huwa 7 ta' Jannar. Meta aħna għandna l-epifanija. Għaliex hemm dawk il-ġranet. Issa dina tinsemma stramba imma ekki u biex kompli tikkomplika l-affarijiet għaw ħafna varjazzjoni tagħhom daw għaw min juża l-kalendarju Julian però bċertu varjazzjonijiet. U da spiċċajna biex il-sortament il-Knisja nisranija hija maqsuma b'xi sitt kalendarji differenti. Li ma jenx ovvjament, irrid ngħid li jiena nħuħgos ħafna nisma il-Papa Franġisku li qed jipprova li bħala ħaġa prattika niftehmu fuq data tal-Għid.
Right, iva.
Qed jagħmel ħafna fuq hekk. Miex dogma, miex pereżempju fejna fin, miex diskussjoni fuq il-Madonna jew fuq ċertu affarijiet, hija diskussjoni fuq data u l-argument tiegħu imma madoffigate ma nistgħux niftehmu fuq data tal-Għid biex mill-inqas lin sara kollha din id-data hekk importanti, hekk importanti tiġi miftama minn kulħadd, jidher però li anki għal din il-proposta li fl-opinjoni tiegħi hija sempliċi u pratika qed issib oġġezzjoni kbira ħafna. U marbuta ma dakollu hemm il-festa tal-Epifanija. Issa jina l-Epifanija nafa sewwa għax jina il-berdi tiegħi seba' ta' Jannar.
Sewwa ma dal-waqt għandek il-berdi. Nawgurawlek din il-ġimgħa stess.
40 sena mhux ħafna.
Dik ħadd parti.
L-Epifanija kienet dejjem l-aħħar ġurnata tal-vaganzi. U l-birthday tiegħi ma tantx kont niffansjah għax kien dowi ġurnata tal-iskola dejjem. Dejjem hekk kien, ġifieri tkun meta tkun il-ġurnata, ovvjament mhux il ħadd, imma tkun meta tkun il-ġurnata, seba' ta' jannar kien tkun dowi ġurnata tal-iskola. Mhux talli hekk talli ħdej ħadd ieħor jien normalment kun noħu rigal wieħed għax il-miliet u sabqu l-Epifanija biċin wis.
Eżatt.
Però anki di tal-Epifanija li l-ewwel net irid ngħid li għada sal-lum festa fil-parti l-kbira tad-dinja Kattolika, aħna neħħejn hija minn hija fl-1980 xi ħaġa hekk neħħejn hija babax festa. U saret namlu pal protestanti, namlu għal-ħat il-ħat ta' wara. Li sfortunatament meta tagħmel hekk tiktef ħafna mistifikata x'inti s-sinifikat. M'hemmx
id-data tagħha partikolari. Eżatt,
is-sinifikat ta' festa huwa li inti tħoss li hemm xi ħaġa speċjali u x'hekk. L-Epifanija kienet torbot kollox u għadha torbot sa ċertu mod il-kalendarju tal-Knisja. Fil-fatt fil-Epifanija normalment il-Knisja tiddikjara id-dati tal-festi kollha tal-Knisja. Li huma iċċentrati fuq lajt, dejjem iċċentrati fuq lajt. Minħabba dan it-taħwit ta' kalendarju u kontra kalendarji, ġieli għal ċertu knejjes, preżempju l-Armeni din is-sena, il-miliet u l-Epifanija tagħhom ġieha fis-sess ġurnata li tinstema' stramba imma minħabba dat taħwit ta' kalendari kif
il huma.
Ma tantx tagħmel sens. Issa illum l-Epifanija sfortunatament bħal ħafna affarijiet oħra tilfet is-sinifikat tagħha. Narawa iktar minnaħa tal-ħmerji tal-Amerikani, tal-ċertu regali, tal-faħamu u ħmerji tek. L-istess taljani l-lum purtroppo waqat f'dil-festa tal-Befana, li Befana, by the way, hija kelma ġejja minn Epifania, però qabel kienet fisser pjuttost mod kif tikkontrolla dawk it-tfal li kienu tajbin illum Amerikanizzajna kollox u għajna li tiġi l-Epifanija tiġi fuq ma nafx xiex tiġi.
Dil-mara xieħa.
U xandu x'jaqsam isna waqajna isom tat-tnejta novembru għaw xini isu Halloween u bil-faħam. Telef kull sens kompletament ta' dak li kienet. L-Epifanija, l-għenet kienet dejjem l-elu tal-festi tal-miliet u xek. Ġifiri kien jibdew ċertu ġranet u jifqu propju l-Epifanija. Li l-oriġini tagħha, anke l-oriġini tal-kelma Griega, Epifanija propju tfissel il-wasla ta' tliet maġi, tliet rejiet. Għaliex kienet importanti? Importanti mhux tant għall-istorja għalkemm illum again l-istorja saret importanti kif u moħna biex niċċekkjaw dawn it-tliet maġi minn fejn ġew u hekk hux veru wieħed ġie minn hawn u wieħed ġie minn hemm. Iktar moħna fuq dat dettalji u għaw min jiprova jistudja l-istilel biex jara kux veru kien hemm xi stilla importanti. Il-sinifikat tagħha huwa l-fatt li l-twelit ta' Kristu infetħet għad-dinja kollha mhux għad-dinja l-Udija biss, għad-dinja tal-Palestina biss. Dak huwa s-sinifikat ta' tliet maġi li ġew nies minn barra l-territorju Palestinjan minn barra t-territorju ta' Terra Santa biex jiltaqgħu ma' Sinna Ġesu Kristu u b'hekk it-talima saret mondjali. Imma illum ħafna minn dan it-talim sfortunatament tkisser. Marbuta l-epifanija f'ħafna pajjiżi kien hemm tradizzjoni kbar importanti. F'Malta mhux ma konniex intuha importanza, dejjem tenja importanza, però ma kienniex xi ħafna affarijiet differenti. Ħaġa tal-iskantament hija marbuta ħafna Michael, aw ħafna kejkijiet u ħelu affarijiet marbutin fl-Ewropa kollha mhux biss fl-Ewropa propju mal-epifanija. Jingħad li l-laqgħa tal-għasel ta' Malta hija wkoll marbuta, però mhux m'aħniex ċerti fiha 100%. F'ċertu pajjiżi, speċjalment fil-muntanji, u kienet ħafna popolari ġosqallija, kien mument fejn it-tfal jikkonnektjawhom mal-mejtin tal-li ġu minnhom. Għatem mill-lum jina rajtum bajnejja ġo villaġġi piuttost fil-muntanji tas-qallija fejn it-tfal joħduhom fl-epifanija iċ-ċimiterju u hemmhekk isibu kaxxi ta' rigali jew ħelu li suppost minn hemm mitfun ġifieri n-nannu jew in-nanna ħallilhom. Irrid ngħid li qiegħda tmut ukoll fis-qallija din jiġifieri biex niftehmu għada ssir. Għada ssir fil-muntanji biss, fil-villaġġi tal-muntanji u qiegħda tmut, jiġifieri illum it-tfal ma tantx imorru għal affarijiet sempliċi imma irid jkunu ġugarelli elettroniċi u ma nafx jiġifieri ma tantx huma u ma tantx kważi jibilgħuha
ma' ngħid, veru, veru.
Li xi ħadd
mejjed. Kif qed tgħid inti anke s'qallija li tagħlek kif qed int qisha' il-befana ħadet il-maġi li żaru l-mulej Ġesu.
Ħadet koll. U rrid ngħid li f'ħafna partijiet tal-Italja, anke fis-qallija, ir-rigali kienu jingħataw fl-epifanija mhux fil-miliet. U r-raġuni kienet biex jorbot propju ma l-istoria li l-maġi ġew jagħtu rigal lill-bambin Ġesu u x'hekk. U bekk jagħlaq iċ-ċiklu tal-miliet. Però l-affarijiet jitbidlu qegħdin jitbidlu fid-dinja kollha. L-isfortuna li m'għadix data reliġjuża f'Malta allura aħna wkoll meta kif għedna tagħmel għal ħadd titlef ħafna mill-dik tagħha.
Prof pajjiżi oħrajn baqgħet id-data u
ħafna pajjiżi l-Italja, Spanja, Portugal baqgħet iżomm id-data tagħha. U hija l-aħħar ġurnata fejn tal-miliet. Normalment insomma anki Malta ta' ġifier isir nagħu normalment innaħħu dekorazzjoni tu hekk propju dik il-ġurnata. Però s-sinifikat reliġjuż purtroppo kważi spiċċa l-kollox. Li huwa interessanti huwa li hija waħda minn ftit affarijiet li taqadna ħafna mal-Knisja Ortodossa, fis-sens li huma wkoll li tuha importanza ħafna li din l-istorja tal-Epifanija. Ovvjament forum differenti, però jtuha ħafna importanza u again hija ħasra li ma nsibux mod kif dawn affarijiet insibu mod kif nużawhom biex ninaqdu iktar u x'hekk hija ħasra li l-Knisja Kattolika llum speċjalment meta qegħdin niffaċċjaw kważi kruċjata ġdida kontrina. Naħseb li huwa mument li dawn affarijiet iż-żgħar li jaqduna u x'hekk narġgħu nsibu mod kif jaqduna.
Ħanerġa' mmur ftit lura qabel, semmejt il-Papa Franġisku inti u anke biex ikun hemm jekk jista' jkun data komuni meta niċċelebraw lejt il-kbir. Is-sena l-oħra kien hemm ukoll naqra ta' mhux kwistjoni ma' l-fatt li lejt ġi kmieni ħafna u dik il-papa wkoll kien qal isma' nippruvaw li anke minħabba fek insibu data komuni għal ġi kmieni wis is-sena l-oħra.
Fil-fatt huwa veru, eżatt, imma jekk tinstab ġurnata fis-sena li ngħidu il-Pasqua il-lajt huwa dik dejjem dik, tagħmel sens f'ħafna affarijiet, tagħmel sens anki kif il-Knisja tkun tista' tqassam il-kalendarju tagħha ħafna. Meta l-kalendarju tal-Knisja jkun ma fuss wis xulxin bħalma kien is-sena għaddiet, għax kull ċertu snin il-karnivali ġi kmini, kollox ġi kmini, sfortunatament joħloq problemi anki fil-mod kif inqraw il-letteratura tal-Knisja, xek l-Epistoli u l-Evangelju tal-Knisja. Però aktar minn kollox u naħseb tajjeb ukoll li jkun hemm data fissa tal-għajt, għaliex l-għajt ukoll m'għadix mhux importanti għax l-għajt hija importanti immens għal kulħadd. Però il-fatt li jkollok data li tiċċaqlaq tnaqsilha xi importu jkollok data fissa fl-opinjoni tiegħi bħal meta aħna ngħidu fejna fin id-dati tal-festi tagħna inti taf. Dejjem li u 20 ta' settembru, 14 ta' deċembru, u ma' festi. Allora, enti, you are looking forward to them, dejjem. Ek kura mid-data tal-għajt. Ek, naħseb li tkun taġita l-Knisja, sinċerament. Għax tati enfasi tarġa l-dik il-festa. U mux festa publika biss, għax assolutament. Ħafna minn daw il-festi spiċċaw biss l-idea li hija festa pubblika. Barra minn hekk ukoll minħabba dawn it-tibdiliet kollha, dawk l-affarijiet importanti tipo l-kwarantuni, pereżempju, l-erbajn jum mhux hekk li fihom aħna tirriflettu da kollu. Jitilfu ftit mill dak tagħhom. Naġġaw ngħidu l-verità x'inhi llum, il-verità llum il-karnival ukoll f'dal kalendarju ta' dal-ewwel parti tas-sena sar jiddomina kollox. Veru dejjem kien importanti anke fid-dinja Kattolika dejjem kien importanti, però kellu postu qishu mhux illum ma doffi sirna kollox qed jitta f'dak is-sens ta' of belonging ta' meta hu. Jina, per eżempju, nuħu għatanara, per eżempju, li fil-ħwinet tagħna tal-prinjolata għal-beħ xarej qabel kważi. Kważi issa immedjatament tibda tara l-prinjolata għal-beħ. Allora, inti dak li jkun jittef kull sens ta' dak li kien qabel, ġifieri. Naħseb li wasal iż-żmien li kif għaddejja d-dinja. Bdal attakk sfrenat li sfortunatament mhux se jiqaf, rridu nħodu for granted li dal inbeda din dan il-dura kbira li nbniet kontra il-Knisja Kristjana partikolari ġewwi mhux tagħna biss imma l-Knisja Kristjana hemm bżonn verament li nsibu mod kif ningħaqdu aħjar u li narġgħu nistabilixxu propju dawk il-prinċipi li dejjem minna. Jiena inħobb nitkellem ħafna ma' ċertu personaġġi importanti, ngħid illum tant wasal żmien li ma lin nistilfu kollox, li wasal kważi żmien li tibda mill-bidu tispjega għaliex nroddu s-salib, għaliex npoġġu bil-qiegħda, għaliex nagħmlu hekk, għaliex nagħmlu hekk, għax in-nies veru qed jitilfu kull sens ta' kollox. Dana riżultat tal-mod kif infetħet id-dinja u xek. Jiena ngħid li l-Knisja għadha ma mhux qed tisfrutta biżejjed il-mezzi moderni, mhuwiex faċli għax inti tkun qatra filma ta' ħafna nies jiena nara jien stess. X'nitfa' jien fuq Facebook. Jiena nħobb nitfa' pereżempju meta jkun hemm live minn Assisi li huwa kuljum, però ma nitfaħħiex kuljum ta' għaliex għax nibża li ndejjaq wis lil dawk li ma jridux jaraw. Issa li tgħid li min irid jara jar minn m'hiex veru ma nipprova tibbilanċa x'hekk inti titfa' żejjed jew pereżempju tratti ta' qaddisin u hekk u tratti tal-Madonna, ir-reaction ija piuttost ta' elu milli milli taftuħ.
Nispeċi titħax bija pero insiba jena wkoll f'kuntesta skola fejn qed ikollok numru ta' tfal illi ma jitalmux religjon. Allura x'tagħmel tnaqqas il-attivitajiet reliġjużi? Għax imbagħad meta inti ħatagħmel xi attività reliġjuża dawn it-tfal ma jistgħux jieħdu sehem mela rtu kien hemm xi ħadd li jħuħsibhom.
Ekku.
Ifrid tiġi bejn ħaltejn kif qed tgħid inti speċi.
Però xorta l-knisja titkun preżenti ġifri u l-ġid li tagħmlu inti bħal dan ir-radju, radju oħrajn. Huma importanti immens. Però qed nara kullum kien anke rajunu, per eżempju, tinnaqsu dejjem innaqsu il-programm ta' nhar ta' sibti għandħob nara dejjem jonqos. Dejjem jonqos fis-sajf jispiċċa isu programm isu ta' travel. Dawn huma affarijiet żbaljati jiena ħan semmi di biss għax wasalna fl-aħħar. Kont jiena nħobb imbur għal-kemm ili ma mmur issa kont inħobb imbur ħafna Fatima. U darba minnhom insertajt kien hemm purċissjoni veru sabiħa u kelli t-tablet miegħi u qatt nixtieq nitfaħħa live. Mort l-uffiċċju ta' informazzjoni, kien hemm sister għatilha tista' tini il-wifi qatt nixtieq nitfa'. Għart il-wifi x'inhu għatilha wifi tal-internet, ma nkomx hawn għat l-internet qatt li m'għandix, qatt li qas computer m'għandi. U kolli najt li kelli nirrispondija ta' skużani sister ma naqbel assolutament xejn impossibbli lilhom għalti speċi se tindaħalli x'nagħmel ma fid-dinja tagħhom ma jkollokx inti qgħu ma jkollokx qas computer tfisser li inti
distaccat
allura dak huwa li tkun monastiku mhux tmur qiegħed tmexxi information office xejn. Ma rridx inkun negattiv, ta' qed ngħid biss li llum wasalna fi stat li inti qed qiegħed tikkompeti għall-informazzjoni u li wasalna fi stat li dritt veru tispjega kollox tispjega, ma tista' tu xejn for granted. U naħseb dawn il-festi għalkemm huma l-isbaħ festi u xi kax il-milita li huwa festa verament sabiħa u naħseb li veru narġgħu niftakru fl-importanza ta' twelli ta' Sinna Ġesu Kristu kollox, però iktar mill-hemm mill-istorja u iktar mill-hemm minn tant affarijiet u mir-rigali u mill-affarijiet kummerċali hemm bżonn li nerġgħu nsibu l-eruq ta' dak li nagħmlu fih.
U b'dak il-messaġġ sabiħu pożittiv, Dr. Ray Bondin nirringrazzjak mhux biss tal-programm tal-lum imma għall-erba' programmi li għamilna. Imma nassigurak li kien suġġett interessanti. Grazzi ħafna, l-epifanija tajba allura, festa tajba, u kil bambin rid niltaqgħu kif qed int fl-iskeda ta' lejt. Grazzi ħafna.